Сайн байцгаана уу? Манай segment Elegant 711 podcast-ийн ихний дугаар эхэлж байна. Картонор.
За, картонор баясаа байна. Тэгээд герман философиор сурч исэн. Тэгээд одоо болохоор хэлний тал дээр өөрийгөө хөгжүүлээд явж байна. За. Дараагийн.
Бендер байна. Монгол Улсын Их Сургуулийн философич мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд бас орчуулагч мэргэжлэр Монгол Улсын Их Сургуулийг төгссөн.
Аа тэгээд хөтлөгч зоригт манай хоёр бол философийн мэргэжлийн хүмүүс аа.
Хүн хөтлөгчөөс ялгаатай нь философийн чиглэлээр огт суралцж байгаагүй зүгээр философи сонирхдаг. Аа олон улсын харилцаагаар. Аа дахиад гурыг авчих. Биш ямар ч нэгийг авчих.
Тэгээд яг бидний яг подкаст хийж байгаа зорилго нь гэх юм бол тийм чөлөөт сэтгэлийг сурчлах юм уу? Зүгээр хүмүүсийг яг чөлөөтэй чөлөөгөө гэхгүй зүгээр ингэ сэтгэдэг болох зорилготой гэж манай хост маань хэлсэн. Манай хост мөн билүү зөрчих чинь.
Хост яг гурвал хост л
та. Гурвал хост л та. Тэгээд мейн хост юм уу? Юу юм? За тэгээд
чөлөөтэй сэтгүүлэх гээд байгаа. Гэхдээ бид нар зүгээр ингэ философик таймлж ярьдаг ч юм уу? Эсвэл өөр нэг философийн мэдээлэл хүргэдэг хүмүүс бол биш. Бид нар нэг сэдвийг барьж аваад тэгээд тэрэн дээр сонсогчдод ойлгомжтойгоор сонирхол төрүүлгүүц тийм л юм ярьдаг хүмүүс.
Бас нэг нэг болсон шалтгаан нь ерөөсөө Монгол хоороо философи аягууд юм нэг удлын ташаа ойлголттой байдаг. Тэгээд хүмүүс философи сонирхдаг гэдэг нэрээрээ аягуу их тийм хэлбэртдэг тал бас байгаа.
Тэр нэг Facebook page дээр философт санчир гэдэг нөхөр аа. Тэр бол ерөөсөө философ биш.
Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор бид нарын философийн подкаст нь бүхэл урлаг одоо философитой холбогдож байгаа бүх уран зохиол урлаг одоо физик шинжилгээ юу гэдэг нэртэй холбогдуулж бүгдээрээ сэдв болгоод ярих тийм зорилготойгаа. За тэг өнөөдрийн сэдв нь болохоор хайр гэдэг сэдв байна.
Бид нар өнөөдөр хайрын талаар ярилцсан. Тэгээд
за хитгэлд туваагддаг
гэж. Яг хоо бидний мэдж байгаагаар одоо хүн төрөлхтний хамгийн их ярддаг сэдв бол нэгсэн хайр. А юу гэхээр хайрын тухай дуу шүлэг, кино, урлагийн салбарт бол ерөнхийдөө хайрын талаар асар их ярддаг. Гэхдээ хүмүүс яг хайр гэдэг нь яг юу юм бэ те гэдэг талаар одоо өөрсдийн гэсэн нэг тийм бүрэн дүр ойлголтгүй байдаг юм уу? Яг хоо хайрыг зүгээр мэдээж хайр гэдэг зүйл мэдрэмж хүний мэдрэмжтэй их тийм гүн уялдаа холбоотой ч гэсэндээ яг энийг бид нэг тийм философичд яг юу гэдэг вэ гэхээр энэ зүйлийг заавал томьёолох гэж оролцдог л да ямар нэгэн зүйлийг те. Тэгэхээр нэг тийм хайр гэдэг зүйлийн яг нэр том юмнууд нь юу юм те. Хайр гэдэг зүйлийг анханасаа ер нь ямар сэтгэгчд яаж ярьж үтсэн гэхэд тэг ингээ ярихаар бүхэл юм яг нэг грек-ромын философиас эхэлдэг болохоор те грек-ромын философиас л орж байгаа бид нар. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрос гэдэг үг тэгэхээр одоогийн үед бид нар эротик киног ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрос гэдэг нь юу вэ гэхээр нэгсэн доо тухайн хүнийг одоо илүү тийм сексийн дурхслаар хайрлах гэх юм оо одоо хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн романтик хайр дурлал гэдэг тийм ойлголт байгаа. А тэгээд дараагийнх нь болохоор бидний хувьд бол тэр бурхныг хайрлах хайр гэж авч үзсэн. А тэгтээ яг бид нар нэгсэндээ атеист хүмүүс гэх юм уу те ерөөдөө. А гэхдээ яг зайлшгүй хайр гэх юм бол бурхны хайрыг ярих шаардлагатай болохоор юм хэдэ. Бурхны хайр чаа. А те филия гэдэг бид нар философи гэдэг үгийг бүгд төрөө мэдэх бах. Фило гэдэг нь одоо нэгсэн доо хайрлах софи гэдэг нь цэцэн мэрэгэн юм уу? Цэцэн мэрэгэн дурлах гэдэг. Одоо тэгэхээр бид нар филия гэдэг нь янз бүрийн юмд ерөнхийдөө хайрлахыг хэлж байгаа филио гэдэг нь. Тэр филия гэдэг нь найзтай хайрлах, хийж байгаа юмдаа хайрлах юм уу? Янз бүрийн юм дурлах. Тэгэхээр яг бүгдээ яг эрос гэдэг ойлголт нь талаар чинь одоо яриад үзье л да. Эрос гэдэг ойлголт яг эсрэг хүснээ хайрлах те сексийн дур хүсэл гэдэг нь яг хаанаас гаралтай юм яг ер нь хүнд яг нэг тийм одоо юу гэх юм инстинкт магэр байдаг зүйл үү ер нь тэгж ойлгож байна даа.
Ер нь бол тийм те
биологийн процессын хувьд бол тэр бол зайлшгүй байгалийн шаардлага байхгүй бүх амьд организм үржих шаардлагатай. Тэгэхгүй бол тийм ч нэг доктортой экосистем бүрдэхгүй шүү дээ. Энэ чинь байгалийн зүй төгтөл болж таарч байгаа байхгүй юу? Доктортой байх. Энэ бол яг хөө биологийн хувьд байгалийн ухааны хувьд бол гарцаагүй зүйл.
Тийм шүү дээ тий. Ер нь бол яг энэ нэг одоо тэр эрос гэж байгаа хайрын төрөл нь болохоор урлаг одоо кино зохиолдог ч юм уу гэдэг нь тусгагддаг. Ер нь хэдэ одоо жишээлбэл climax лөө те хамгийн сүүлд гарсан нэгэн хэлсэн кино ч аа. Climax байна. Тэгээд Love байна, Casanova-гийн. Тэгээд тэрнээс Love-ыг үзэхээс айгаад хоргоо зоргож явсаар байгаа өчтөр үзэн чинь бас л амар. Тэрнээр яг тэр нөгөө нэг сайн манай өндөр хэлсэн шиг Eros гэдэг тэр нэг сексийн дурслалын хайртай тийм нэг чим төлөөлүүлсэн хайрын харилцаа аямд гарч исэн. Тийм болохоор энэ хамгийн хэрэглэгддэг нь аа гэж бодож.
Тэгээд монголчууд ч одоо яг романтик киногоор тийм байлдан дагуулж байгаа юм шүү.
Тийм шүү.
Романтик киноны юу гэх юм эротик киноны үйлдвэрлэлээрээ.
Тийм шүү.
Тэгээд ер нь Eros-ыг их сурчилж байгаа
юм
уу? Тэгээд ингээд яг Eros-ыг бодож үзэхээр жишээ нь одоо Шопенгауэрийн яг философор бол чинь хүн гэсэн гэж аа тэр desire гэдэг юм нэгсэндээ зөвөр өөрийгөө үржүүлэхэд яг түрүүн зөрөгтэй хэлсэн шиг яг тэр биологи нэгсэндээ өөрийгөө тэр нөхөө үржүүлэх тэр процесс нь явагдаж байна юм тийм үү? Тэгээд трийг нэгсэндээ desire гэдэг юм хүнийг хуураад одоо хүсэл гэдэг юм хүнийг хуураад нэгсэндээ хүүхдтэй болгосны дараа тэр desire нь багвагаар буурдаг гэх юм тийм үү? Шопенхауэр үзлээ. Тэгээд ингэж буурсны дараагаар хүн ерөнхийдөө нэгсэндээ хайртай байхаа болно гэж. Тэгэхээр энэ нэгсэндээ нэг тийм төр зуурын одоо юу юм тэр хүнээс одоо ялгарсан тэр гормонуудын нөлөө юу? Эсвэл энэ Eros гэдэг зүйл үнэхээр ингээд цаашаа үргэлжилж болох уу гэдэг юм байна л да.
Тэр бас нэг гадаад үзмжээс бас хамаарч байгаа хөөе. Хүний яг нэг гадаад үзмж нь татагдчих харилцаж байгаа болохоор бас түрхэн зур гэж магтгүй. Сүнджээ.
Яг хөө хизүүлтэй.
Тийм тийм. Гэтэ яг ер нь бол хичнээн атеист, хичнээн одоо философч биш одоо хичнээн нэг ямар нэгэн байдлыг эсэргүүцдэг хүн байсан ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар амьдралтаа заавал нэг юм тий Eros маягийн хайр мартай учирчл байсан багчаад
чинь фетиш гэж юм байгаа шүү
дээ. Тий фетиш гэдэг юм түнэс гардаг бах тий. Тэгж бодож байна. Өөрөөр бас болохоор нэг Eros бас шал эсрэг нь болохоор одоо тэр Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, та Camus гурвын хайдан машин тий Platonic гэдээ ярьдаг шүү дээ тий. Тэнгүү тэр нэг өөрийнхөө одоо тэр нэг би физиологийн хэрэгцээг хангаж чадчих байгаа хүмүүс нь одоо хангаж чадчих байгаа байвал одоо бусад одоо биш хангаж чадчих байгаа биш тэр болохоор хүнд ч хамаагүй болж байгаа. Тэнгүүд нэг ганцхан сэтгэлийнх нь хэрэгцээг хангаж чадчих байвал би физиологийн хэрэгцээ юу гэсэн юм нэг харцсангой болголчж байгаа. Тэгж хайрладаг бас хайр байна. Тэнгүүд тэр болохоор юу гэсэн зарим хүмүүсийн толгойд юу гэсэн буухгүй байж магадгүй гэж бодож байна. Тэнгүүс юу тийм хоол санагдчих магадгүй. Тэнгүүд айгууд юм интеллект бол гэх юм.
Тэгээ яг лав гэдэг юм нь өөрөө бид нар яриад байгаа юм нь одоо нэгсэндээ яг миний ойлгож харж байгаа rational зүйл байна тийм. Одоо илүү сэтгэлийн зүйл гэх юм уу тийм. Тэнгүүд энэ зүйл маань irrational.
Irrational.
Irrational зүйл гэх юм. Тэнгүүд яг энэ зүйлийг одоо би бол гайхаад авахгүй яг rational маягаар яг хүнийг хайрлах юм боломжтой юу?
Би одоо өөрийгөө арцналаар харилж байгаа л гэж бодоод байгаа шүү. Мөн хүний муудлаа юм уу бүүм гэж яг Декартын хэлгээр би яг өөрийгөө төрөгдүүлж явж байгаа мó. Үгүй мó бүүм гэж хэвчээ.
Гэхдээ сони ингээд яаж рационалаар бүр ингээд харилцах авир тийм юуг мэр ч юм дээр нэг тийм айгаа хоол сонсоод байгаа байхгүй
юу? Одоо яг хоо миний харж байгаа бол одоо чинь тэр хоёр хүн өглөө сэтгэлээрээ татагдчихлаа. Тэгэл байжлаа гэхэд нэгсэндээ яг хүмүүс сайн мэдэх бах хэний Эрик Фроми Артур Лов гэдэг ном тий. Монголд ер нь бид нэг зүйл хийж басан шүү дээ. Сүүлд Молдор Эрдэн тий профессор яасан бах хэрчүүлсэн бах тий. Тэнгүүд тэр номон дээр яг гарч байгаагаар бол
тий редакторсан.
Тий. Зөвлөх орчуулагч хүлээ тий.
Нэг баг тийм
бах. Тэнгүүд тэр номон дээр яг гарч байгаагаар юу гэхээр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс би биендээ сексийн дурсаар татагдаад тий эхэндээ татагдсан нь яг юу гэдэр хэлж ийнө гэхээр тэр хоёр хүн ганцаарцсан илэрхийлдэг юм л та хит. Тэгэхээр тэр хоёр хүн хитэх ганцаарцсан да. Тэр нь хитэх би нэг хайрлсан да биш те. Тэгээд тэр ганцаарлаа нэгсэн дээр нөхөө сүүлдээ нөгөө нэг тэр гайхалтай сексийн дурсал нь алга болоод ирэхээр нэгсэн дээр би нэг мэдээд ирэхээр тэр хоёр хүн тийм одоо нэгсэн дээр гайхалтай сайхан өвийн хүн миний бодчихсон сайхан хүн биш юм байна гэсэн нэг тийм бодол төрдөг. А тэгээд ингэ бодохоор яг сүүлд нь тэр харилцааг аарч үлдэхин тулд нэг тийм юу гэх юм рационал маягийн хэрэгтэй байна тийм. Одоо
шалтгаан
өөрөстэй шалтгаан гаргаж байна тийм. Эхэндээ сэтгэл нь бадарч исэн бол тэрнийх нь одоо нэгс очно ингээд бүр ингээд замхраад
илүү арцнаал
болж байгаа илүү арцнаал болж байгаа
тийм. Тэр шалтгаан тэгэл одоо хүүхэд болчихгүй.
Тийм хүүхэд одоо юу гэх юм. Ганцаараа би ингээд цалингаараа одоо тийм амьдрах байхад ингээд хоёр хүн хамт байж байгаа байр төрөлсөд амьдруул илүү.
Яг гэр бүлүүдээр ч гэсэн илэрч болохоор юм шүү дээ ингээд сэтгэл хөдлөлөөр нийлээ суудсан. Тийм тэгээд сүулт нь яг ингээд би нэгэ арцнаалаа хараад ихэнгүүт
бид хоёрын ингээд хамт амьдрах орсон тогтнох нэг ахуй дотор орсон тогтнох шалтгаан байхгүй байна гэдэг үндслийн гол нцаалт нь тэр хүүхдэл болж байгаа байхгүй
тийм тэгэхээр
хурж байгаа нь
тэгэхээр одоо ер нь бол одоо Монголын нөгөө нэг амир хийц болдог гэнаад ч одоо баг бүгдээрээ л нэг тиймэрхүү irrational биш үү тээ
Тийм. Одоо тэгээд одоо яг гэр бүл гээд ингээд даваад үзэхээр нэгсэндээ тэр хоёр хүн чинь ингээд хоорондоо их тийм би биндээ сэтгэлээр ингээд уяатай байсан юм гэдэг чинь цаасан дээр тийм ингээд бичиж байгаа юм тийм. За яг тийм. За connected. Тэнгүүд цаасан дээр ингээд бичиж байгаа шүү дээ тийм. За энэ хоёр ингээд гэр бүл бол бас нэг батлав гээд. Тэр ингээд илүү нэг тийм official юм болчихсон. Тийм аль бишний. Тэгэхээр ингээд бичиг цаас ингээд тайд оролт оролцоод тэр нэгсэндээ ингээд яг тэр нэг юм илүү нэг тийм одоо хүнийг ингээд захиргаацсан барьсан зүйл болоод байна л та тийм яг систем өөрөө ингээд society гэдэг юм ингээд тогтохын тулд бас нэг тийм хүнд юм одоо obligation commitment гэдэг юм нэг
тийм заавал авах хэрэгтэй нийгмийн доктортой байдлыг хангахын тулд заавал бичиг цаас оролцохгүй
тийм
шийдвэрлэх боломжгүй гэхдээ яг тухайн хүний нөгөө байгаль зэрлэг шин чанарыг нь хорж байгаагаар ингээд эсрэгцэж байгаа
тэгэхээр хайр ярьж байгаа тохиолдолд бол ингээд тэгж ярьж байгаа хүн одоо төрөлхийн ер нь юу юм одоо polygamy гэж би бол хараад байгаа юм
Тийм шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Ингээд байгаль цаанаа л тийм
байгалаараа л яваад.
Тэнгүүд бидний энэ одоо ингээд нийгэм чинь моногами нийгэм шүү дээ.
Тийм. Гэхдээ ер нь хамгийн сонин нь одоо тэр гами гэдэг үг чинь болохоор ерөөсөө marriage гэсэн үг юм биш үү тийм.
Аа.
Тэнгүүд ингээд зүгээр нэг poly буюу олон тийм нөгөө нэг юу
олон хүний гэр бүл.
Тэнгүүд ингээд шал хоёр байгаа үрдэгтэй үг ингээд нийлэнгүүтэй ингээд нийгмийн тогтолцоог үүсгэж байгаа хгүй тэр дээ.
Nice.
Айгу хэцүү. Тэр ингээ ботхоор ингээ зүрх шаналаад байдгийн хүмүүс чинь.
Тэр ингээ моногами,
полигами гэсэн үгтэй зүрх шаналаад байгаа
юм уу? Үгүй ээ, зүгээр ингээ хүмүүс ингээ амар тийм нэг нэр томьёонд ингээ мэдгүй юм амар нэрлэг дуртай хүмүүс ч одоо тийм нэг янз бүрийн тийм нэг чизи кодуд байдаг ч тийм одоо ингээ айдаг болохоор нэрлдэг мэрлдэгтэй мэдгүй хүмүүс юм айдаг байдаг энэ төрөл. Тэр чинь бол
яг наач ямар янз
юм бэ? Тэр яах тээ тэгэл ер нь философийн тэгэл гоос нь наач асуулт төвшүүлэх л байгаа шүү дээ.
Тэг.
Нэр өгөх юмд те.
Юу ярьж байгаа вэ? Тийм полигами моногами гэж.
Аа полигами моногами.
Тэгэхээр ер нь бол та хоёрын хувьд одоо яа гэм моногами юу гэрэлтэндээ итгэдэг тийм үү?
Философт таа.
Тийм.
Яг оо. Ингиж харж болж байгаа байхгүй. Бид нар ингээд нийгмийн тогтолцоо байдлыг хангахын тулд ингээд чинь моногами байх юм бол ингээд нийгмийн бүтц аймар дамрах юм байна. Гэт нэг хүнтэй суудсан бол дахиж өөр хүнтэй суухгүй гэдэг чинь дараа ижилхэн амын тооллого. Тэгээ хүн амын тооллого гэдэг чинь эдийн засгийнхаа төлөв байдлыг тодорхойлч, нөгөө зэвсэг төвчнүүдийнхээ байдлыг тодорхойлч, шаардлагатай дайм болсон бол бид нэр хэдэн үн зэрэг таваа явуучих гэдэг тийм. Ингээд нийгмийн байдлыг шинжлэхэд нөгөө улс төрийн хувь засаглалын хувьд айгүй амархан болгочихж байгаа. Полигами болцсонгууд ихэнх улсуудад ямархуу байдаг вэ гэхээр зөвхөн төрийн дээд эрх мэдлийг барьдаг хонтайч ч юм уу, хаан ч юм уу олон их нэр авч болдог ч юм уу харим гээд байгаа шүү дээ. Тийм энэ байдлаараа яг ингээд яг бид нар өөртөө байгалаараа хүсэх юм бол нөгөө нэг хууралт гэдэг юм байгаа шүү дээ.
Аха.
Өөртөө ганцаардлык ч юм уу эсвэл юу вэ гэдэг.
Ганцаардлык. Тэгтээ айгуу санаа зарим ингээд үд ботхоро чөлөө одоо ингээд тэр хууралт гэдэг юм зэн америк биеийн өвслөс болоод байгаа байхгүй юу? Нэг бодлыг Тэнгүүд ингээд заримдаа ингээд бодонго зүргийн сэтгэл юм байгаад байхгүй тэр чинь ганцаар л гэдэг шал тустай хоёр юм байгаад байгаа шүү дээ тэр өөрчлөн. Тэнгүүд тэрийг одоо яаж салахгүй одоо яг хамгийн гол нь одоо нийгэмд хэрэгтэй байгаа талаас бишээ хүнд хэрэгтэй талаас бол одоо яаж
Яг би бол Эрос ингэж л дүгнмээр байнала та. Шалтгаанаар нь биш үр дүнгээр нь ингээд Эрос гэдэг бол яг ингээд нэг удаагийн юм уу нэг үргэлжилсэн удаагийн ингээд харилцсан үйлдэлийн дараа ингээд би бинээсээ өөдөж болох би бинийгээ дахин арцнаал дахин ч байх уу ер нь арцнаалаар харж эхлэх тийм төр хугацааны хайрыг эрос үлддэг гэж хэлгээд байгаа байхгүй тэрнээс яг ингээд ганцаардлыг нөхөх гээд ч юм уу эсвэл яг гинтийн тийм биеийн юг нөхөх гээд ч юм уу янз бүрийн шилтгаан ингээд шилтгаанаар нь тодорхойлохоос илүү үр дүнгээр нь тодорхойлбол илүү тодорхой болох юм болов уу гэж миний философи дээр буулаач гэж.
Тэрүүнд бүгд төр моногами полигами гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэд энэ дээр ингээд одоо ингээд аваад үзэхэд моногами байснаар яг нийгэмд бол юм хэд арай л очилттай юм байна тийм гэдэг нь бол юм хэд хүмүүс ойлгож байгаа. Тэгээд үзвэл тухайн хүний яг ингээд хувьд өөрт нь яг тэр зүйл ингээд аз жаргалтай байх уу? одоо тухайн хүн тийгж амьдрсанараа нэгсэндээ тийм бүрэн дүр ажиглалтаа байх. Нэгсэндээ зарим хүмүүс нэг тийм эхнэрээсээ ч юм уу нөхрөөсөө тий болж тийм шаналдаг тийм гэр бүлүүд одоо чинь зүгээр ойрын чинь дэр аягүй болон байгаа шүү тий. Тэгээ ингээд бодохоор яг яг нийгэмд ингээд ачтад тастай гэдэг ингээд бодоод үзэхээр яг хүмүүс төр хөв хүмүүс төр ингээд аваад үзэхээр яг моногами хүнд бүрэн дүр ажиглалт өгч чаддаг үл юм.
Моногами юу?
Тий.
Гэхдээ яг тэр нэг
яг аац жаргал гэдэг чинь амин хэцүү юм л.
Тэгэхээр ингээд бүгд тэ бас өөр юм руу хөсөлтөх гэдэг тий. Тэнгүүд тэр нэг amphibian одоо brain гэдэг ааш тий бүр тэр би доо одоо тэр тарихнаас нэг тийм бид нарт нэг юм ирдэг нэг тийм сигнал байж шүү тий. Яг тэр ингээд за өөр хөсдөг юм гэдэг өөр эмгэгчний ирэлт гардаг юм тий. Тэр хүслээсээ салж чаддаг нэг тийм байгаад байхгүй юм тий. Тэрийг яг бид нар түрүүний ярьсан шиг бичих цаасаар ч юм ингээд шийтгчээд monogamy гэдэг байдлаар ингээд шийтгчээд. Тэнгүүд яг ингээд зүгээр бодит амьдтай хангуут араар тавилт ч юм уу. Гэр бүл салалт гэдэг зүйл бол одоо шинэ Монголд бол бүр үнэхээр одоо хурдцтай өссөн гэх юм уу тоон. А тэгээд ингээд бодоод үзэхээр хүмүүс ингээд төр зүрийн одоо тэр сэтгэл хөдлөлөөр тий төр зүрийн тэр одоо Фройд харуул тэр либидо одоо захирагддаг. Тэгээд тэгэд захирагцсанаар нэгсэндээ тухайн үедээ одоо рационал байдлаар хандаагүй рационал байдлаар шууд за би ер нь ингээд энэ хүн л одоо миний хайр юм байна. Гинт нэг юм өрөс үзлэр ингээд гэр бүл болцсны дараагаар яг хараад үзэнгүү тэр хоёр хүн хооронд тохирохгүй байсан ч юм уу тийм. Тэгээд ингээд нэг юм асуудал гардаг юм. Тэгэхээр зөвхөн хайр гэдэг нь өөрөө одоо тэр сэтгэлийн зүгээр л би сэтгэлээ дагах хэстэн байна гэхээс илүү бас нэг тийм оюун санааны нэг тийм зүйл орж ирж байгаа даа илүү. Бат бөх болох юм аа одоо юу гэх юм.
Гэтэе ер нь одоо ингээд love одоо тэг хайрлаж байгаа нь болохоор ер нь human nature-д одоо яг байдаг юм зүйл юм уу?
Зөвхөн human nature-д байдгүй гэж юу?
Хэн тээ?
Амьтны хувьд
гоо амьтны хувьд одоо яг байж байгаа нь одоо яаж харуулаад харагдаад байна?
Яг уу нөгөө нэг хайрлаж байгаагаа илэрхийлдэг хүмүүсийн хийдэг үйлдэлүүд байна шүү дээ. Тэр яг амьтан дээр бас арай нэг комплекс бүтцтэй хөгжилтэй тархтай амьттай үед бас зарим үйлдэлүүд нь илэрдэг. Гэхдээ хүн бол хамгийн нарийн төрөгтэйгээр хайр дурлаа илэрхийлдэг. Жишээ нь нэгдүгээр ангида ажилласаж байгаа өхнийхөө үсийг оролт нь чашаа. За гадаг. Фетиш ярих гэж байна.
Тэр нэг одоо амьтад ингээл юу нэг амар хайрлаж байгаа хагтаад байдаг ч тээ одоо яг зүгээр ингээд бид нэр тэгээ корл хийгээл өргөөр хийн тээ тэгж байгаа болохоор ингээд одоо тэд нар чинь ингээд ямар нэгэн тийм бид нар шиг тийм арай нэг conscious mind scenario сайн хөгжөөг үргэлжлүүлжсэн биш шүү дээ тээ тэнгууд нөө нэг хитэж өөрлөгдөхгүй болохоор нь яг тийм таарсан үнэ хайрлах юм болоо яг таарсан нөө амтнаа тэгэхээр одоо бид нар чинь одоо ингээд хүн байлаа гэж бодоход ингээл нэг нийгээс олон хүн баг ингээд амьдралтаа харилцсан байгаа шүү дээ тий. Бүгдээрээ баг тий. Тэгж яхад тэр дөр нэг хүн өөрөө ингээд өөрчлөгддөг болохоор яг өөрөө өөрийгөө харилж байгаа хайрны тэрүүгээр хэмжигддэг гэж боддог.
Би бол амтныг яг би нэг хайрлах гэж бол хийж ерөөсө чадахгүй.
Тэгээд
тухайн үе нөгөө няндрын аз жаргалын гормонууд шүү дээ. Карлик ялгардаг ч юм уу эсвэл хурцжих үед ялгардаг ч юм уу эсвэл нөгөөний талаар бодход ч гэсэн ер нь бол зүрх хөдлөлтөд төвлөрсөн няндрын гормонууд ялгардаг л та. Тэгээ яг тэр гормонуудын ингээд удирдлагаас шалтгаалаад яг тэр хайрлаж байгаа юм шиг үйлдэлүүдийг хийдэг гэж юу тодорхойлох гээд
тийм үү
тэр үйлдэлүүдийг нь юу тодорхойлдог вэ гэхээр яг мэдээж менюсыг арснаар авахгүй л хэвээр тухай нөгөө гормоныхоо ялгарлаа сайхан байгаа гэдэг мэдрэмжэд удирдахдаж альва үйлдэлүүдэд хийдэг гэх юм байна.
Бурхан хайрлаж байгаа гэдэг байхад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр бурхан тийц өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Нэмж одоо бурхан үсэд хариулчих яа гарч ирэхгүй
шүү дээ.
Бурханы идеал өөрчлөгдөх
гэж юм. Тийм, тийм байгаад байгаа болохоор
бурханы идеал өөрчлөгдөхгүй гэхээсээ илүү бурханы идеал хүн болгонд ондоо болохоор тэр өөрчлөгдөх гэсэн
юм. Яг нэг өөрөө ингэдэг яг хармаар байгаа юм хардаг байж болно л даа. Бурхан бурханаас одоо би одоо шашин тавьжлаарсан мэдгүй.
Тийм, яаж гуруулаа шашингүй.
Тийм, бурхан гэж миний ойлголтоор бол одоо хамгийн төгсгөлгөр зүйл бурхан шүү.
Гэхдээ
нэг тодорхойлч айгүй хэцүү шүү дээ. Заримдаа бол ингээд бүхнийг үүтгэгч нэг оршихуй гэж болно тий. Тэгээд оршдог оршихуй гэж байгаа шүү дээ. Эсвэл зүгээр бидний тойрон хүрэлж байгаа ахуй гэж болно тий. Эсвэл ингээд бидний ингээд амьдралд хамгийн их нөлөөлдөг зүгээр л бидний яг тухайн хүний амьдралд хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл нь гэж болно тий. Юу гэдгийг ээж ч юм уу тий. Эсвэл яг нэг соёлын санаанда төсөөлсөн нэг амар гоё идеал тэрнээр яг ээж авч ирэх гэсэн.
Гэхдээ яг ингэ гэдэг юм а би нэг Америк хонд танилцсахгүй юу? Тэгээд амар Иесус Христ сүтдэг зойо бүр ингээд амар Кристиан гэдэг бүр зүгээр бараг л зүгээр хайр нэр үнэхээр тэр яг хайрлалтайгаар би бүр ингээд анхнаасаа бүр ингээд харагдаж үзэгдээгүй мангуудаагаар харж байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэнгууд ингээд би зүгээр ингээд асуумаарсаа та болтгүй ингээд чи яагаад ингээд тамийн бурхан таартай чи яагаад ингээд шашин сүтдэг ингээд гэр бүлэрээ бүгд амар сүтдэж байгаа байхгүй юу? Муудад яг хүний нөгөө нэг хувийн асуудал болохоор би нэг тийм зүгтээ халдаж чадаагүй ч гэсэн хариулт нь болохоор ерөөсөө тэр хүн ингээ намаа дандаа надтай хамт дандаа байдаг юм санагддаг. Намаа ингээ хэзэж орохгүй юм санагддаг. Тэгээд ингээ миний яг хүсэж байгаа бүх юмыг чиглүүлж өгөө зааж өгдөг юм санагддаг. Хариулж байгаа хгүй. Тэнгүүд болохоор
тэр нэг юм байна шүү дээ хүн.
Тий, юм гэхээс илүү
тий. Тий, яг нөгөө юу шүү дээ. Дээд тухайн хамгийн их хүчин нөлөөлдөг хүчин зүйл гэж өөрөө тодорхойлж үздэг юм шиг байна.
Тэнгүүд зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр нөгөө imagination ингээ амар тийм хайрлаа тий ингээл цэжиндээ ингээд зүгээд л тэрийг одоо ингээд өглөө болхон үнсэж мүсэж сэрэл байдаг санагдсан надад болохоор тэнгуү тийш нэг өөрийнхөө цохоосон юм ингээд амар тийм нэг хууртагдаж шалтаг үгч явахасаа илүү зүгээр ингээд хүнийг яг цаад хүнийг нь харж тэрэнд нь хайртай амартай бол одоо юу гэнэ гэхээс тийч юм болохоор шалт тийс асуудал санагдаж байгаа
хэрэг. Гэтэл яг бидний одоо чинь зүгээр ингээд подкастыг зүгээр өөр айгуу тийм Кристин насаас
чи гэж тийм тийм
тэгвэл айгуу
фэн хийх гэвгүй тийм
айгуу плен хийх гэдэг та одоо л
тийм
ямар нэг
no offense the бид нарын нэг
ер нь бол ингээд өөртөө шалтгааныг бидэнд илэрхийлж болно комент дээр бичиж болно асуулт байвал асууж болно тэрэн дээр бол нээлттэй
тийм тэрэн дээр ингээд дараа дараа чинь дугаарт бид нар ингээд хариултууд нь ер нь хийдэг өгөөд яваа
тийм энэ ямар тийм нэг гуру гур бас үе гэдэг үг тэгэл бид нар яагаад тэр ихдэг санагсаар тайлбарлана.
Тийм бид гур яагаад мал гэдгээ
тайлбарлана.
Тийм. Тэгвэл түрүүн байсад гэсэн штэ. Хүн одоо юу эрэгтэй хүн одоо эмэгтэй хүн гэх юм уу? Эмэгтэй хүн яагаад илүү одоо юу үржих хүслээрээ багтаа байдаг юм бэ гэсэн хэлв. Ер нь хэмэр хаслаа штэ. Эрэгтэй хүн илүү үржих хүслээ тэ. А тэрийг болохоор би зүгээр ингэж тайлбарлаа. Яг тэр эрэгтэй хүн одоо үүгч гэх юм уу гэдэг нэгсэн дээр тарагчтай. Сперма тараадаг. А эмэгтэй хүн болохоор хүлээж авдаг байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол ингээд ямар нэгэн байдлаар хүлэн штэ хинэг нэг. А эрэгтэй хүн бол ингээд хүмүүстэй тарааж авах байх байхгүй. Эрэгтэй хүн ч гэлтгүй амтлаа штэ.
Тэгэхээр одоо хамгийн тэг хамгийн сайн байдлаар болохоор ерөөс эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн залгуур ингээд нэг юм залгаад
амтлаадаг.
Эрэгтэй хүн болохоор ингээд тэг ямар нэгэн зэнийлж эрэгтэй залгуур
болоо яг энэ онд үнэн болоод эрэгтэй нэлээд их хүсдэг бол энэ аймаг ингээд феминизм амар том ингээд зөрчил болчихж байгаа байхгүй юу? Яг энэ дээр суурлаад феминистүүд яадаг вэ гэхээр бид нар ягаад ингээд ашиглагдчих хүүхэд гаргах хэрэгтэй юм. Бид нар хүүхэд төрүүлэхгүй, бид нар эрэгтэй хүнтэй гэрлэхгүй гэдэг маш олон улсад тийм хөдөлгөөн болдог ялангуяа Францад ч юм уу. Ялангуяа феминизм үүсэн газар шүү дээ тийм.
Тийм.
Энэ өөрөө амар том зөрчил дагуулгаар философийн санаа болж байгаа юм.
Тийм. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь нэг тэгээд нөө рут руугаа хөөгөө тэр нэг амар хөдөлгөөн гаргасан төрчөд Симон де Бауштай. Тэнгүүд нэг надад дайвар хөөс л үү, тэ?
Дайвар
хөөс ч үү.
Second sex.
Нэ second sex юм. Автор тэнгүүд ингээл уншчингууд ерөөсө тийм нэг шууд ингээл гарч ичих бид нар бас адилхан залгуур аа тэг бид нар ингээл ханд байдаг. Ардэдэг биш гэдэг гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөө тэр яг яагаад тгүүл яг хайрн дээрээс л ингээд шин гарахгүй нөө ялгаан гарахгүй юм л одоо өөр өндөр их шин одоо ялгаан гарч ирж байна.
Юу хөөс юм уу?
Тийм хөөс ялгаа.
Хөөс ялгаа яг уу нийгмийн ялгаа байна. Нийгмийн эрхүүр гэдэг юм
зүгээр хана идеал талаас авах одоо яагаад ингэж диманд хийгээд байгаа юм одоо яагаад энэ нь тэгш эрхийг амар диманд хийгээд байгаа юм эмхтэй хүн тэнгууд нэг responsibility гэдэг одоо талаараа болохоор шал мангар яадууд одоо
эрхтэй хүн нийгмийн хүчин зүйл
талаа тийм тийм ирээдүйн нөгөө нэг одоо эрхтэй хүүхдтэй би принцесс мөрөнцөөс юм уншиж өсгмөр бай эмхтэй хөхтэй болохоор ингээд пүүз мүз сникерс одоо юу гэж тээ авч өгөөд гүйлгэж мүлгмөр байна гэж юм уу тээ шал тэр нэг амир аникол юм яриад байгаа байхгүй юу Монгол нь тэнгууд за яг тийм гаднах бүтэмжээс мэдээч ингээд физикс талаараа ингээд өөр байгаач биологи талаараа өөр байгаач гэсэн яаж тийгс нөгөө нэг тэр нэг хамгийн гол заагдлж байгаа хайр сэтгэлдэл одоо тэр коншс гэдэг юмараа одоо өөр тэгш байвал одоо яаж тийг ялгарх юм тэр чинь
яг уу Симон де Бавиар бол авч үзэхдээ ингээд биологи талаас нь авч үзэж байгаа юм тий. Дараа нь нарийн авч үзсэн байна. Дахиад нийгэм талаас нь авч үзэж байгаа.
Тэгсэн ч гэсэн ерөнхийдөө бол одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн ингээд одоо тэр маань тэр эрэгтэй дурласан эрэгтэй ба сайхан шүү мөр унаад ирэндээ гэдээ дуулт юм уу?
Наа.
Үгүй үстэй.
Тэрийг бол мэдэхгүй штэ.
Ингээд. Тэ хинч тоглохгүй штэ тэр
чинь. Гурав бит гурын хоёр нь эрэхтэй байна. Тэгээд нэг нь тэр эмгтэй үний талаар асуулт тавин гот бит хоёр бол тэгээд.
Үгүй та хоёр эрэхтэйг нь талаас арилах таахгүй да. Одоо ингээд яа тийм байдаг гэж бодож байна. Яагаад ингээд тийм тэгш эрэх тийм мандалаад байна гэж бодож байна.
Тэ яг баварын үзлийг бүтэрэг эхнээс нь ярих юм бол нэгсэн дээр бавар бол ерөөдөө өөрийнх нь яриад байгаагаар бол бичснээр бол тэ. Тэгээд ингэж л яриад байгаа штэ. Анхнаасаа эрэхтэй эмэгтэй хүмүүс нэгсэн дээр яг ихэндээ бидний мэдхэр бол их эрэхтэй байсан шүү дээ. Тэгээд сүлд яаж
тэр чинь аяг
эцгийн эрэхтэй сулсан бэ? Эцгийн эрэхтэй сулсан бэ гэхээр одоо анд явж байгаа шүү дээ. Манай нөхөртэй эрэхтэй. Тэгээд ангаа аваад ирэхэд нэгсэн дээр өөрт нь нөгөө эдийн засгийн одоо хэлтэн байдаг юм тэ. Ирээд одоо хуваарилт гэх юм уу? За би ингээд анд яваад ирлээ тэ. Тэгээд ирэхээр зүгээр боорын яриад байгаагаар бол тэр системийг нэгсэн дээр эрэхтэй хүн байгуулсан гэх юм аа л тэ. Бүх эдийн засгийн систем, улс төрийн систем, нийгэмсдэг. Яг бид нэр ингээд хараад үзэхээр яг тэр дэлхийн одоо тэр том эрдэмтдтэй ч юм уу яг бидний одоо энэ нийгмийн амьдарч байгаа энэ ийсмүүд, бидний амьдарч байгаа системийг хэн байгуулсан бэ гэдэг эрэхтэй хүмүүсийн одоо бүтээсэн нийгэм гэдэг. Тэгэхээр эмэгтэй хүн эрэхтэй хүнд таалагдах байдлаар л одоо өөрийгөө бүрдүүлдэг гэж ярьдаг шүү тэ. Одоо шин тэр нүрээ будж байгаа байдал ч юм уу тэ. Одоо чинь заавал эрэгтэй хүн том эмэгтэй хүн том хөхтэй ч юм уу тэ том хөхтэй байх хэрэгтэй энэ гэдэг бол ерөөхдөө эрэгтэй хүн юу хүсэж байгааг нэгс нь эмэгтэй хүн биелүүлдэг.
Гэхдээ эрэгтэйчүүд бол сайндаа тийм хүсээгүй л тэ нөгөө нэг хүүхэд нь дахиад нөгөө хооллохын тулд ингээд гоё хөхтэй байх хэрэгтэй. Хүүхэд нь ингээд дутуу төрөх нөгөө нэг эндэгдэл баг байхын тулд өргөн ташаатай таацтай байх хэрэгтэй. Тэр бол яг биологийн юм. Тэрэн дээр бол бид нар нэг амар дуртаадаг хүсэж байгаа
юм шиг. Одоо баваар өнгөрөөр бол яриад байгаа нэр одоо нүрэ боддгоны хүртэл нэгсэндээ эмхтэн хүн, эрэгтэй хүн таалагдчихсан. Нэгсэндээ эрэгтэй хүн нэг гаргах стандарт байж тээ. За гоо сайхан гэж ийм юм байна гэдэг нь эмхтэн хүний гаргасан биш. Эрэгтэй хүний гаргасан стандартт эмхтэн хүн нийцдэг
шүү дээ.
Одоо чи хэрвээ тэгэл нийцдэг гэд ингээд аваад үзэх юм бол баварын үзэж байгаагаар хамгийн гол юм нь оюун санааны хэрэг бид нар их хчлээтэй шүү дээ гэдэг ааш тээ. Ярс яг их хчлээтэй бүрэн дүр. Тэгээ бид нар ямар ч ажиллана. Бид нар заавал эмхтэн хүн хэрэг үслэх биш. Одоо үслэгч биш байдаг шин эмхтэн хүн
тийм. Үслэг хэрэг юу
гэж. Одоо нэг одоо эмхтэн хүн бол цаавар үсэх хэрэгтэй энэ гэсэн нэг тийм бас нэг юм стереотип байгаад байгаа шүү дээ. Тэнгүүт ийм байх албагүй тий. Эмхтэн хүн бол ямар ч яж болно гэж үздэг ааш тий. Оюун санаа бид нар бүрэн эрэхчлээтэй. Тэгэл ингээд бодож үзвэл зүгээр миний харж байгаа зүгээр яг бие махбодийн үед бол эрэхтэн эмхтэн хүний хооронд бол асар том ялгаа байна.
Тийм ээ тийм. Тэр ч яг байна.
Оюун санааны үед бол би бол яг баварыг бол нэг буруутаад байдаг яг ихтэй юм хэвчтэй хүмүүс оюун санааны дэжлэн байж болно л гэж үзэж байгаа байхгүй.
Тийм. Тэгэхээр нэг талыг бариад тэгээд явах юм чинь нэг байхгүй. Одоо нэг түрүүний ярьсан нийгэм эцэгхийн эрэгтэй бас гэдэг ааштай тий. Тэрнээс нэг Джордан Питерсон ингэсэн шүү дээ. Яагаад ингэдэг амар тун нэг бид нараа мэйл доминант сосайтид амьдраад байгаа гэтгсэн чинь ерөөс хамаг бор ажлын эрэгтэй хүмүүс хийж гээ. Тэгэхээр хамаг нэг одоо ерөөсөө эмэгтэй хүмүүсийн шаардлага байгаа нь болохоор ерөөсөө эмэгтэй хүмүүс сайн ингээ позишнтай байхгүй бай, сайн цалинтай байж байна тийм ингээд гадар очиж дуудаад ч юм уу гэж бодож байдаг чинь тийм. Тэнгүүт ингээд эртэчүүд болохоор тэрнийх нь хар бор айлын хийгээд ингээд сосайтийнх нь ингээ фаундейшн байгаад байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт тэрэн дээр ингээ та нар яагаад ингээд зүгээр ингээд баг тийм гэтээ ингээд хэвтчихээд тийм зүгээр л ингээл уудан гутаа өөрийнхөө сет хийсэн стандартад ингээ тэнцэнгүүтээ тэрнээс цаашаа юм гарах гад эртэ хүмүүсүүд аваад байгаа бэ гэдгийг юмс баггүй. Тэгэхээр бол тэр нэг нүрэ боддог моддог яадаг мад ч юм болохоор яг ихэндээ бол нэг одоо нэг би физиологийн талаараа болохоор эрэгтэй хүний шаардлага байсан л та. Гэтэ одоо болохоор харжангууд юу гэсэн эмэгтэй хүн өөрөө төрснөөр тавиад байгаа хгүй юу? Одоо яг амар тийм celebrity одоо юу гэж чинь бид нар одоо бүгдээрээ нэг тийм шүтдэг роллууд л байгаад байгаа шүү дээ. Одоо хинч байсан. Тэнгүү тэр нэг одоо шилэл нэг юм нэг гоё тий нэг хүсэн юмсан хусцсан ингээл эсвэл одоо яг чинь гоё мэсэлтэй үсэнсээ сассан байвал тэрийг дуурайх л бот шүү дээ. Эмэгтэй хүн болгон unconsciously гэж боддогхгүй юу бүр ингээд ямар ч тэг интеллижент ямар ч тэнэгтэй оо тэнэг гэж хайрх яах ташаа тэг тийм эмэгтэй хүн байсан ч бүгд гэж боддогхгүй юу хамгийн сонин тэнгууд тэр стандартыг зүгээр тавьж байгаа demand хийж байгаа юм нь яг society дагж байгаа хөгжүүлээд байгаа юм эмэгтэй зүгээр өөрөх байхгүй юу гаргаж ирж байгаа юм бүгд
яг би яаж бодохгүй юу төврийн ачхад бол ихээр ихт явсан байх боломжтой юм ягаад гэвэл үргэн харцсангуу тэгшхэн байдаг. Нөгөө нэг агнуури ачхад байдаг. Эрэгтэй хүн ангаа ангийн махаа авчирчаад тэрийг хуваарилдаг ч юм уу. Тиймэрхүү юм байхгүй. Төсөн төс юмудаа идчихэд илүүг нөөцлөдөг ч юм уу. Голдо тохоо идээд гээд тохоод идчихлээ хаалтаа. Тэгээд гол нь нөгөө нэг тэрэн дээр эмэгтэй хүн давуу тал олох боломж байгаа байхгүй. Ягаад гэх юм бол нууцэн төврийн ачхад чи юм баг юм түүж байгаа шүү дээ. Голдож юмс. Тэнгүүт эмгтэй хүн нэчрэлли өнг илүү ялгадаг. Одоо л яалчгүй тийм. Ягаад гэх юм бол нөгөө нэг аюулыг идчихэж байгаа юмнасаа ялгаж авахын тулд муудсан юм байна уу, муудаагүй байна уу, хортой байна уу, хоргүй байна уу, тэрийг эмгтэй хүн ялах нийгмийн хуваарлалтын үүргэн тийм байсан. Тийм тул илүү их өнг ялгадаг байгласаа насан туршдаа нийгмийн дагуу өнг хуваарлалж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо олцсон гоц илүү их өнг ялах ингээд чадамжтай шүү дээ. Бид нар тээр яг л 3 сар хүмсний будаг авчираад бид нараар ялгалтал ялахгүй шүү дээ. Алин гоё юм гэвэл тээ.
Тэгээд тэгүүлээ шүү дээ. Одоо нөө нэг юм физикал ямар нэгэн тийм нэг амар илүү юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэр тэгвэл тэр сэтгэлийн тэгэл хайрмаар нөлөөлт юм уу?
Нөлөөлнө. Яа, тэр бол
юу? Одоо илүү тийм нэг өнг хардаг болохоор өөх хүй зөрөгтэй уралчих ямар гоё юм те бэ? Гэл хараад дурлах гэсэн
юм. Яа, нөгөө физикал.
Тийм, физикал гэсэн юм те.
Яг нөгөө юу шүү дээ. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг ямар нөхцөлтэйгээр ингээд хайрлаж байгааг сая ярьлаа шүү дээ. Ингээд ягаад ингээд хөх сонирхтээ, ягаад таа сонирхтээ те. Харин эсэргээрээ ягаад нөгөө нэг гоё бодибилдинг чин залуу сонирхж байна вэ гэхээр нөгөө нэг эмэгтэй хүн нийгмийн түүхийн явцад ингээд гэр бүлээ аюулгүй хамгаалж үлдэх тийм эрэгтэй хүн ингээд зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор ингээд том биетэй, хангарц зэжтэй, болцонтой залуу сонирхдаг. Яг одоо болох хэвчэж байгаа байж болно. Нөгөө нэг нийгмийн төвтөргүй байдал дарамт ингээд хүчрхийл багасцаа харин нөгөө нэг ухаантай ч юм уу эсвэл лаг орлоготой тийм оюун ухаан талтай амир кул залуучууд сонирхдаг.
Мэдгүй оюун ухаан талтай гэдэг чинь шал өөр хоёр юм ажиллаж байгаа
сайчаа. Intelligent.
Тэггүй intelligence чинь болохоор ингээд body-гоос шал ингээд хоёр өөр салаа
гэх юм уу. Нийгмийн хуваарлалтын дагуу нөгөө нэг хувьсэл явагдаж байгаа шүү дээ. Хүний оюун ухаан ч гэсэн хувьсж байгаа тийм. Ингээд эмгтээчүүд бол дундад зоон өнгөртөл дондоцон өнгөртөл ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн зон гэж байгаа шүү дээ. Industrial revolution болсон шүү дээ. Тэр хүртэл эрэгтэй хүн том биетэй байх, лаг зодтолддог байх, тулддаг байх ч юм уу тэр амар чухал юм болж байгаа юм. Харин одоо бол ингээд илүү сайн орлоготой байвал илүү гоё амьдрна. Илүү тийм харилцаа сайтай бол гоё юм. Тэгээд нийгэмд хэлэх байр суурь амархан болж байгаа юм. Тим өчн зүйлүүд нөгөө нэг эмэгтэй хүний тархийг unconsciously удирдах. Тэгээд тэгж яаж байгаа болохоор ингээд татагдж байгаа гэж
бид дүгнэ. Тэр яг тэр нэг бүх эмэгтэй хүмүүсээр адилхан байдаг гэж би бодохгүй байх. Эмэгтэй зүгээс хэлчихээ.
Яг уу нийгэм хувьслын явц бол бүлгээр илэрдэг. Олонх нь илүү булчинлаг залуу сонирхж байгаа бол тасарсан өөр нэг бүлэг гарч ирээд зөвхөн ухаантай залуу сонирхно гэж байхгүй шүү дээ.
Тэр юм тэр одоо хуучин одоо шинэ 1900-ийн 19-р зууны 20-р зууны хин үед юм уу? Булчинлыг залуу сонирхдаг байсан бол одоо Pink Floyd ч юм уу тий? Одоо AC/DC ч юм уу тий? Юу гэдэг нь зүгээр амьд хөгжмийн хамтлууд гарч ирсэнээр эдгээр бол нэг тийм заавал эрэгтэй хүн гэж сэтгэл татгаад булчинлыг байхаалгүй юм аа тий? Зүгээр л энэ хүмүүс
зүгээр айгүй энэ дуусан чи булчинлаг
шүү дээ. За яг дуучин яриг. За юу яриг бүгд вэ? Rolling Stone тий? Чин Jagger ч юм уу тий? Нэг тийм турхаа нэг залуу ч үү тий? Заавал бид нэг булчинлыг байхаалттай биш юм. Тэг ингээд үзмэгт би дахиад нэг арт таслаа явах гэж тань л. Тэгэд үзмэгт бидний амьдралыг ингээд авахгүй. Зөв Эрик Фромми харснаар бол хүн яаж нөхөр тийм арилжааны нийгэмд бидний амьдарч байгаа тийм. Заа солицох хэрэгтэй юм. А тэнгүүт эрэгтэй хүн ямар байх хэрэгтэй гэхээр одоо илүү их мэдлэгтэй тийм. Илүү их мөнгө олдог. Тэгээд юу гэхтээ илүү нэг тийм мэдлэгтэй ч юм уу тийм. Илүү нэг тийм авиастай ч юм уу. Тийм байж л одоо бус түнд татагддаг ч юм тийм. Тэгээд эмэгтэй хүн яадаг гэхээр илүү тийм илүү гуайлх тийм одоо нэг тийм хоорондоо нэг солилцсон юм байгаад шүү дээ тийм илүү нэг тийм царайлагч юм. Тэгээд ингээ хоорондоо солилцсон юм байгаад байхгүй хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яваа. Жишээ нь за би энэ үнтийг ирлүүл яах вэ тийм би юу авах вэ? Би өөрөө юу өгөх вэ тийм юм. Тэр нэг тийм юм одоо жишээ нь бидний нийгэмд ч гэсэн одоо харагдчихлаа байна тийм. Зүгээр л хайр дээр суурилц сууж байгаа хэсгээс гадна бас нэг тийм арилжааны үйл явц ингээд явагдаад байна байна.
Байна шүү.
Та юу гэж бодож байна вэ?
Би бол яах вэ? Гэхдээ сонирн байна л да гэхгүй юу ингэ. Тэгээ хоёрхан төрөл хуваагддаг гэхээр юу сонирн байгаа даахгүй юу? Эхдээ хүн болохоор нэгдүгээр татгаж байгаа байдлаараа. Нэг бол зөвөр ингэ биеинтэй, нөгөөт нь болохоор зөвөр ингэ ухааны тэнгууд. Тэгээ тэнгууд тэр чинь бас жоохон эвгүй. Тэнгууд нэг одоо ингэ мөнгө болоод байгаа хүмүүстэй татагдаад байна гэсэн шүү дээ, тэ? Эхдээ хүмүүс тэр чөт аяг юунд ороод байгаа? ухаантай ороод
юу аахгүй юу зүгээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр хамгийн ихэнд нөгөө нэг аюулгүй байдал бол бүх юу оршихгүй хамгийн ихний юу ингээд хамгийн анхдаг шалгуур тийм хамгийн анхдаг шалгуур чирийг хангаж чадах ингээд юу хосыг хайж байгаа гэж хэлэх гээд байхгүй юу хамгийн анх бол ингээд зэрлээ амтаа араатан ч юм уу эсвэл өөрд нэг дээрэмдэгч бүлэгч юм уу тийм нийгэмлэх байвал мэдээж том биетэ залгуулсан юм байна. Харин тийм байхгүй үед яавал илүү ингээд хэрвээ анхдагч хэрэгцээндээ хангахын бол хоёрдогч хэрэгцээ рүү орно шүү дээ. Яавал илүү гоё хөдөлсөх үү, гоё appearance гаргаж ирэх үү, яавал илүү чанартай хоол идэх үү, яавал илүү тав тухтай орчинд байх үү, яавал илүү нөгөө нэг natural залхуу байдлаа хангах уу, яавал гоё залхуурч болохоор байна. Тийм. Ингээд тэднийг нь хангах чадах хэрэгтэй хүний хайн гэдэг чинь нөгөө нэг айгүй олон хүчин зүйлүүд эрэгтэй хүмүүс дээр гаргаж ирэх нөхцөлийг гаргаж ирж байгаа.
Тэгвэл үүштэй. Яа. Нөгөө хүн болгоно одоо ингээд хүн болгоны одоо ингээд ухамсар адилгүй гэдэгтэй адилхан ер нь ингээд ойлголт одоо хайрын ойлголт гэвэл шал өөр одоорт хүн болгоно.
Тийм.
Тэнгүүд одоо ингээд өөртөө шин дөхөм сонсч ирсэн одоо энэ хөгжим хөгжим ч юм уу одоо урлагийн тал дээр ямар нэгэн тийм зохиол бүгэлж юм байна уу кино минь ч юм уу те.
Настаа төхөм үү?
Тийм одоо өөрийн чинь
миний айдиалтай юу?
Өөрийн чинь одоо тухай өөрийн чинь харин тухай ойлголттай байгаад энэ тэнцүү гэж юм дөхөж очихоо. Тэнцүү юм бол одоо байхгүй хэлтэ ажиллах юм. Байна уу?
Дөхөж очихоо.
Тийм боо муу кино минь ч юм уу те.
Ямар хэцүү асуулт вэ? Би бол яг өөрийн идеалтай идеал тийм яг олон хайр дурлын асуулт гэдэг байна.
Тийм тэнгууд ингээд бид нар ингээд өдөр болгон ингээд баг доор хайшны 5 удаа нэг хайр гэдэг үг сонсож байгаа шүү дээ. Одоо ингээд Facebook дээр зүгээр ингээд ингээд Facebook-о ухчихсан ч гэсэн тий. Хайр гэдэг үг харчихсан тий. Тэнгууд яаж нэ одоо зүгээр ингээд гомдорч байгаа би чамд хайртай мартай энэ төр гэл тий баах юм яддаг шүү дээ. Тэнгууд өдөрт болохоор хамгийн их одоо interaction хийдэг баг сэдв одоо баг сэдвүүдийн нэг нь одоо топ нь баг хайр агаад багхгүй. Тэнгууд бид нарт одоо хайрын тухай амар мэдээлэл агаад багхгүй хамгийн ихэнд одо хайр юм байдаг одоо нэг баг гизэрний үзвэрээс эхлүүлэл нэг юунаас тэр
яг
ламоо болоо тэр нэр амир
эросын хамаарч байсан юм шиг
тэнгууд тэн дундаас ингээд юу нэг хайраа ингээд олоог байна гэдэг чинь айгүй тийм нэг бол бид нар бүгдээрээ хайр гэж байдаг мэдгүй байна нэг бол ингээд хайр гэдэг хүн болгон дөрөнгө гэр байт юм байна одоо л нэрээ таахгүй одоо шилэл
нэг бүгдээрээ мэдгүй байна гэдэг юм чинь аа хол мэдгүй байна гэдэг чинь тэнд нэг абсолют хайр гэдэг
ойлголт байна. Хайр абсолют л гэж орно шүү.
Хайр гэдэг абсолют идеал байдаг гэж ойлгож байна шүү. Тэгээд тэр нь бүгдээрээ хүрээгүй байх гэдэг дүгэлтэнд хийчих юм бол тэр нь хайр абсолют гэж үзэх ямар тийм юм байгаа аксиом байна.
Жишээлбэл одоо надтай ингээд бүр төгчсөн хамгийн тийм зүгээр нэг код заяа урлан мөрдөгч биш лээ биш заяа. Нөгөө Вольтер гээд Франц нэг протон төрөөдөө. Тэгвэл тэрний нөгөө нэг хайр индуршгүй шинж тэмдгүүдээр илэрдэг гэдэг үг байдаг, хаагүй юу?
Юу гэдэг вэ?
Хайр индуршгүй шинж тэмдгүүдээр илэрдэг гэж байгаа, хаагүй юу? Тэнгүүт ингээд зүгээр ингээд тэр ингээд явн чангарна гэдэг шиг ингээд бодох тусам улам ингээд нексэс л байхгүй. Миний хувьд болохоор зүгээр ингээд одоо чи наад өрчөө охонтой хайртай мөн өрчөө азлуутай хайртай мөн мартай мөн асуухаар мэдхгүй тийм хайртай л амар утчлаач тасчлаа энэ төр гэдэгтэй тийм. Тэнгүүд ингээд тэрийг мэдхгүй байна гэдэг чинь тийм хайр үү гэсэн үг байхгүй. Миний хувьд заа ёо. Тэрэндээ одоо нэг тийм нэг өөр мэдрэмжтэй холбоч чад одоо холбоод зүгэл одоо ингээд одоо гэдэг чинь тийм микс ап хийх ямар ч боломжгүй байхгүй юу? Миний хувьд
мэдхгүй байна гэсэн үг шүү.
Тэгэхдээ зарим хүмүүс одоо манай найзууд юм баг их юм.
Ер нь хүмүүс мэддэг одоо юу гэхээр хайрын бүгдээрээ түрүү нөгөө нэг rational гэж яриадсэн шүү дээ тий. Тэгэд rational маягаар татчихсан тохиолдолд хүн нэг тийм одоо юу гэх юм. За тэр сэтгэлийн одоо тэр яг Монголоор үл ухамсарлах уу гэж ойлгоод очлоо даа нэг unconscious гэдэг. Яг тийм юм да хүн өөрө ухамсарлаж чадахгүй л дээ. А тийм ухамсарлахгүйгээр татчихсан байхгүй юу? Нэгсэн өдөр хүн чи яагаад энэ юм зарт юм хэрэг рационал байдлаар ингэ бодохоор болохгүй тий. Би яг энэ яг юунд нь хайртай юм бэ? Тий. Гэт ингэ бодохоор олохгүй нэ. Ямар нэгэн байдлаар нэг юм хунсрхуу байдлаар тэр хүндээ татдаг тий. Яагаад юм хэлэхгүй. Одоо чи сайн санаж бол яг Rick and Morty-ийн нэг эпизод үүдэг ч нэг яг нэг toxic гэнгээ аваачдаг тий. Тэгээ нэг toxic Rick болохоор нэг тийм
Морти таартай тий. Яагаад тэр нэг тийм rational юм үлдчихэд байгаа шүү дээ тэр үнд тий. Тэгээд тэр Рикиг илүү би одоо юу гэх юм rational Рик гэж хараад байгаа байхгүй. А тэгээд тэр Рик болохоор ямар нэгэн байдлаар Морттай хайртай. Тэр үнэхээр үгүй яадаг хараад гэвээр Морттай хайртай. Тэгээд магадгүй тэрнээс чи яага Морттай хайртай юм гээд асуух юм бол өөр хэлж мэдэхгүй л хэвээр чинь тэр Морт ийм болохоор би хайртай гэдэг тий. Тэгээд хүмүүс одоо тийм байдлаар одоо хэлж мэдтгүй юм уу? Чи зүгээр чишэн дээр авд үзэхэд хоорондоо асар их хэрүүд маргаатай байдаг асууд. Би би нэг одоо зүгээр бүр ингээд баян хэлэлдэг юм тий үзе яддаг гэх асууд. Яг ингээд цагаат болохоор айгүй тийм би бинийг айгүй тийм өнгөлж хамгаалдаг юм уу? Тэ?
Тэр тэр айгүй тийм нэг pop culture дээр
аа тэнгүүд тэр нэг тийм бас нэг тийм rational ойлголт нэг юм байгаад байгаа юм байна тий. Бацаал байга бас тайлбарч чадахгүй. Яагаад гэвэл тэгвэл бид нэр хайрыг анханасаа нөгөө нэг тэр сэтгэлийн зүйлтэй холбосон болохоор ч юм уу. Тэгээд ингээд ойлгоод үцгээр хайр гэдэг нь өөрөө сэтгэлийн зүйл болохоор яг тэр хүн тайлбарч чадахгүй нэгсэн. Би нүний энэ юмд найртай юм болохоор хайртай гэдэг тий. Аа эсвэл хит rational байчих юм бол тэр хүн яах вэ гэхээр за энэ хүн гээд намайг одоо чинь тижээдэг юм тий. Юу юм нэг тийм хит одоо юу ойлголт руу орчих гэж тий. Ашиг сонирхлын юм руу. Тэг ингээд би яг ингээд бүгдрэй айгүй олон зүйл ярьлаа л да. Би айгүй нэг юм нэг талаар бодоодсэн. Яг ингээд өөрийгөө хайрлах гэдэг нь юу юм гэдэг талаар.
Тэг нэг ер нь бол одоо
юу хуваачаас үзлөө.
Тэг ер нь бол тий. Тэнгүүд ингээд зүгээр ингээд одоо бүр амар ингээл юу алтарч болоод байгаа шүү дээ. Ингээ чи өөрийгөө хайрлахгүй яаж бус хүнийг хайрлах юм те. Тэнгүүд ингээд зүгээр ботхоор ингээд би одоо өөрийгөө хайрлах чадахгүй юм чи яаж бус хүнийг хайрлах юм бэ гэх мөр ингээд депрессив мод орчиход байгаа хөө тэр чин. Ингээд хизээч нөгөө нэг өөртөө ингээд нэг юм өөрийгөө сайхнаар харж байгааг уу одоо юу гэдэг чинь. Тим байгаа хүмүүс одоо яг яаж өөрийгөө хайрлах одоо үтж чинь өөрийгөө хайрлах уу дандаа өөрийгөө амьд жажмент л байсан
хүмүүс. Наач 8 ингээд өөр юу гаргаж ирчих вэ? Өөр дээр амар ингээд шүмжлэн амтдаг гэж болно шүү дээ. Гэхдээ бусдыг өөрөөсөө тэг тусмаа бусдыг өөрөөсөө илүү хайрлах ингээд
боломж байгаад байна.
Гарч ирж болж байгаа гэж хэлэхэд.
Гэхдээ зүгээр ингээд миний харж байгаагаар ингээд өөрийгөө хайрлах одоо тэр self love тий тэнгууд хүмүүс амар буруу гадаг байхгүй одоо зүгээр ингээд одоо миний одоо миний нас гэдэг нь бид нарын насны охтод мөхтөд болохоор юу гэсэн ингээд гой маникюр гой педикюр гэсэн ингээд self love тий ингээд за өдрийн орой гараад өөртөө пив авч ивэл өөртөө нэг гоё ингээл хос хосны будаг аваад мек ап аваад ингээл үнтэй цалингаар зарчмал тийс self love болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд миний хувьд болохоор self love гэхээр яг тэр нэг бусад юм нэг love оо self-осоо салгаж аваад тэнгүүд тэр ойлголтыг өөртөө бэлтгэх юм шиг байгаад байгаа юм. Одоо жишээлбэл зүгээр ингээд одоо өөрийгөө хайрлаж байна гэдэг чинь ингээд гоё jeans өмсөд одоо нэг тийм healthy амьдрах болоод биш юм шиг байгаад байгаа юм. Зүгээр ингээд бодонгуут тэнгүүд зүгээр ингээд материалын зүйл дээр ямар толгуурч хайрлаж байгаа нэг буруу байгаа даахгүй юу? Буруу ч гэдэг үгтэй ямар шүмжлэлтэй юм. Зүгээр ингээд одоо тэнгууд өөрийнхөө өөрийгөө наад захын зүгээр ингээд хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс тэгж ямар материалын юм хайрлаж байгаа гоо цаашаа ингээд цаана одоо ирж байгаа хүмүүсийн одоо зүгээр оо надаа энэ ингээд шинэ каноны одоо тасалбар аваад өгчлөө. Тэнгууд ингээд материалын зүг дээр ингээд based on хийгээ хайрлаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ санахгүй юм даа нарт.
Яг нь тэр бол яг нөгөө маникюр педикюр гэдэг бол тэгжлээ.
Тэгээ нэг тийм хөө болоод байгаа тахгүй. Тэгээ одоо бол self love одоо тийм штэ. Нэг өдөр нэг гэртээ ингээд амарсан болоод аюу гэж нэг spa treatment авсан бол self love гоё ингээд амар ямар ч хамаагүй те. Алдаа гаргасан ч гэсэн те ингээд өөрөө хүсчихсэн бол тэр self love байгаа тахгүй.
Би ерөөс self love ойлгохгүй юм л да. Selfishness юм уу? Narcissism юм уу? Эсвэл юу гэдэг нь?
Тэр
өөртөө ихтэй байдал юм уу? Эсвэл өөрийгөө бусдаас давуу үзэх байдал юм уу?
Миний бод тэр зүгээр юм өөрийгөө одоо нэг ихтэлтэй байдал эсвэл одоо өөрийгөө даваа үзэх байдал одоо нарциссизм одоо юу гэдэг нь сисифизм гэсэн бид нар биш заяо. Одоо өөртөө ингээд өөрийнхөө амьдрал ингээд өөрийнхөө амьдралыг полютик гэм шалтгаах байхгүй юу? Сайлсоо гэдэг юм. Надад зүгээр ингээд тийм теори гарч иж байгаа байхгүй юу? Амар шалтгаах байгаад байгаа юм зү. Одоо чинь тэгээ би бас хай өөр гэж боддоггүй. Ингээд яг ингээд одоо оо ямар хамаатай юм би өнөөдөр чинь айскрим идэнэ гэдэг ч юм уу те нэг миний болохоор хоолнд л гарч ирээд байгаа хөө ерөөсөө тэнгууд ингээд ямар хамаатай ингээд хамгийн удаа л авч дээ тэнгууд яа тий өөрийгөө хайрлах юм болчихгүй миний хувьд болохоор тэр зүгээр амар шалтак байхгүй юу тэгэхээр амар тийм based on шалтак хүмүүс ингээд хоорондоо хамт байдаг одоо шийдэл манаа нэг найз энэ одоо ингээд хөдөлж мөрлөж ингээд нэг нөхөртөөгөө бүгд ланда хайрлсан тэгэл бүр ингээд нөхрийн би ингээд харахаар бүр ингээд гэнийг ота я юуг нь хайрлалтай юм бэ одоо ихгүй юу тэнгууд ингээ дандаа шалтаг өгнө өөртөө өгтөн эмгтэн хүн бүр ингээ хамгийн сайн шалтгаан өгч чаддаг. Тэгэхээр эмгтэн хүн зүгээр амар хайлч чадчих واخгүй. Тэнгүүд ингээ яад тийм одоо ингээ тий одоо уудаг ч гэсэн уухгүй байх үедээ дажгүй ааштай байдгийн штэ гэдэг ч юм уу. Эсвэл уухгүй бай одоо юу гэдэг нь хэрэлдэхгүй үед надад ингээ гой юм авч өгдөө штэ болчих واخгүй.
Тэг би бол өөрийгөө хайрлах гэдэг бол яг үнэндээ ойлгохгүй.
Тэг ойлгохгүй хөөс хинч
ойлгохгүй. Яг үнэндээ ойлгохгүй. Одоо чинь юу юм би ингээл гинт одоо чинь за гинт ингээл видео судалсан зортон байна гэж тийм ямар нэгэн а тэгэл би тэгэл өөрийнхөө одоо дизайрыг хөөснөрөө хүслийг хөөснөрөө нэгсэн дээр өөрийг хайрлаж байгаа болох уу тий эсвэл би энийг ингээд хязгаарлаад а за би ирээдүйд ингээд илүү ингээд сайн үр дүнд хүрэх зүйл хийх тий нэгсэн би одоо юу гэх юм ном унших ч юм тий өөртөө хэрэгтэй юм өөрийгөө хөгжүүлэх ингэснээр би өөрийгөө хайрлаж байна тий тэгэл өөрийгөө хайрлаж байна гэдэг нь яг ямар ингээд тий юм ямн дээр ингээд тулгуурлаж яах гэдэг нь аягүй сонирхол байл та тий.
Тэр айгүй
юу өөрийгөө хайрлах гэдэг чинь өөрөө аягүй сонирхаад байгаа
байхгүй. Харин нэг зүгээр л ингээд нийгмээс авч байгаа стандартад нийцгүй байгаад байгаа өөрийгөө хайрлах гэдэг байхгүй. Нийгмийн тогтоосон нэсэд стандартууд одоо нэг нэгдүгээр өдөр заавал өглөө ингээд ирэх ёстой сэрэх ёстой эсвэл одоо гэдэг чинь дээ тий. Цалингаа хадгалах ёстой. Тийм байгаа. Тэргээ тэгж байгаа бүдээр тэр л болохоор шалтгалахгүй дарам голно. Excuse. Одоо таа.
За тэгээд өнөөдрийн дугаарын хугацаа тогтсон байна. Энэ дугаар дээр бид нэр Eros голдуу. Eros буюу хүний таашаал тэр дундаа бэлгийн таашаал дээр суурилсан хайр гэж юу юм бэ гэдэг дээр цааш нь нийгмийн талаас нь ч юм уу эсвэл феминист үзлээс олон талаас нь харж ярилцлаа. Тэгээд асуулт байвал эсвэл шүүмж байвал сэтгэл хэсэгтэй бол
тэгээд эсвэл дээр шүүмжлэл бол.
Тийм. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай.
За, баяртай.
Тэгээд нэг дуусчих.
Юу ярьдаг? Ингээд болохгүй.
Тэ.
Гэхдээ чи байж байгаа сайхан юм биш. Ямар